Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи змінилося в незалежній Україні сприйняття найбільшого релігійного свята – Різдва Христового?
Я прийшлася тут по Хрещатику, подивилася цей різдвяний ніби ярмарок. По-перше, всюди російська мова. Ніяких українських символів нічого нема. Не звучить українська музика.
Кому вигідна поява газотрейдерів в Україні?
Право обирати постачальника газу підприємства отримали у 2012 році. А із 1 січня 2013-го таке право отримали і бюджетні установи.
Ми дізнаємось також, що пише про Україну західна преса, і це лише деякі теми, які ви почуєте впродовж передачі «Перші підсумки дня «Свобода сьогодні». Програму веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. А зараз випуск новин. Його підготував Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Отже, сьогодні Різдво. Україна святкує Різдво. І в Києві на Хрещатику відбувся з цієї нагоди концерт. Його організувала Київська міська держадміністрація. Поруч на Хрещатику на Майдані Незалежності також триває святковий ярмарок. Як звертає увагу кореспондент Радіо Свобода, ні перші особи столиці, ні керівники держави не вийшли на вулиці міста, щоб привітати українців зі святом особисто. Президент і прем'єр-міністр привітали їх повідомленнями на своїх інтернет-сайтах. Сам Віктор Янукович був сьогодні присутній на святковій літургії з нагоди Різдва у Свято-Успенському, Святогорському, Зимненському жіночому монастирі в селі Зимне Волинської області. Він належить Українській православній церкві, що в єднанні з Московським патріархатом. А прем'єр-міністр Микола Азаров був присутній на різдвяному молебні разом із головою Верховної Ради та іншими чільниками України та Києва у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, теж у ПЦ Московського патріархату. В Сімферополі ж сьогодні відбулася різдвяна хода звіздарів. Це яскраве дійство організували вчителі й учні української школи гімназії. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, кілька сотень учнів, їхніх батьків і вчителів гімназії пройшли центральними вулицями Сімферополя ходою, несучи різдвяні звізди і співаючи колядок. До них приєднувалися десятки сімферопольців. За словами ініціатора різдвяної ходи звіздарів, директора Української школи гімназії Сімферополя Наталі Руденко, за погодженням із міською владою, акція буде традиційною. Вперше такий захід пройшов торік і викликав великий відгук серед сімферопольців та розголос за межами міста. Міністерство закордонних справ повідомило сьогодні, що кількасот українців у різних країнах світу потрапило до скрути цими днями через скасування і затримки рейсів української авіакомпанії «Аеросвіт». Зокрема, за останні кілька днів не відбулися рейси цієї компанії з Хошиміна, Тель-Авіва, Ташкента, Стокгольма та Варшави. Громадян України доправляли рейсами інших авіакомпаній. МЗС нічого не повідомляє про проблеми пасажирів «Аеросвіту», які через ці скасування і затримки не змогли вилетіти з самої України. У Киргизстані сьогодні повідомили про звільнення всіх заручників громадян цієї країни, яких учора захопили в анклаві Сох. Це частина території сусіднього Узбекистану, яка є острівцем посеред території Киргизстану. Одна з місцевих мешканок, жінка на ім'я Садокат, розповіла Радіо Свобода. Тепер усе добре, усіх заручників уже звільнили і їхні речі також повернули. У регіоні Сох основним населенням є місцеві таджики за національністю. Вони протестували проти того, що прикордонники Киргизстану зводили на їхній території лінію електропередач.
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук. Більше новин ви дізнаєтесь на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні одне з найбільших релігійних свят. Парафіяни церков Східного обряду почали святкувати Різдво Христове напередодні у святвечір 6 січня. І на цей же день припадає завершення Різдвяного посту, що тривав аж від 28 листопада. Після Різдва настають коляда або святки, 12 днів, впродовж яких визначається це свято. Чим це свято є для сучасних українців? Що вони знають про Різдво Христове? Про це мій колега Олександр Лащенко розмовляв з учасником фольклорного групу «Божичі» Валерієм Гладунцем та музикантом, керівником дитячого гурту «Дай Боже» Ольгою Мельник.
Чим для вас є це свято і чим воно тотожнюється саме музичному наповненню? Чим це свято є для дітей? От, на ваш погляд, як людина, яка займається цим дійсно чверть століття?
Ви знаєте, я вперше, що хочу сказати, що за 25 років особливо нічого не змінилось в Україні, і не змінилося саме сприйняття українських традицій, які у нас просто надзвичайні. Ми мусимо пишатися українськими традиціями, колядками, щедрівками.
Що цьому заважає, на ваш погляд? Зараз же нема такої державної вже системи, що святкування Різдва – це щось заборонене, це можна робити було потайки. Нема, ніхто ж ніби не забороняє. Що ж заважає? Ви їздите по всій країні.
Що заважає, люди не хочуть і не знають, що вони є українцями. Я би що зробила? Я би за місяць переробила всі програми в дитячих садках, школах і вузах. Я би не ставила, наприклад, є предмет навіть в вузах мистецтвознавства, я би ставила фольклор, етнографія, народознавство. У нас в школах, в молодших класах було народознавство, його зняли.
Ви погоджуєтеся з думкою пані Ольги, що так от буквально і не тільки діти, а й середнє покоління, все це вже забувається, все це стає ніби немодерновим, з такою песимістичною оцінкою щодо знання пісень народних, взагалі обрядів?
Ні, звичайно, погоджуюсь. Ситуація, я думаю, і вам відома, що відбувається зараз. Тобто є державна політика, на жаль, вона радянського такого зразка, шаблону, яка продовжується зараз, тобто зомбування людей від справжнього, від традиції нашої, щоб зробити сіру біомасу якусь в Європі, власне. Є також попса, є така примітивна музика, да. Але є дійсно програми шкільні, власне, от в Японії 300 пісень, розумієте, кожен середня освіта. Далі 9 колін свого родового дерева. От ви знаєте, хоч 3 коліна.
Три знаю. Але не 3.
А я не знаю.
Але у нас не кожен може це навіть і згадати, і написати ніхто.
Про традиції, про звичаї, це все формує особистість, формує душу людини, і в цілому цілого народу, цілої нації. І ми зараз багато над цим працюємо, дійсно. Я також розробляю програми.
Що от ви в родинному колі? Що ви будете співати на свята? Могли б це сказати? Чи ви не будете?
Будемо обов'язково. Я завжди приходжу і колядую. Ой, ясна, красна на небі зірка, а ще й кращеша Валеринка. По двору ходить, як сонце сходить, війшла в сінечки, сінечки сяють. Це я сам собі заколядав в своїй родині, але насправді я сьогодні чекаю колядників багато, дасть Бог, і діток, і ще ми домовляємося з гуртами різними, побратимами нашими по цеху колядницькому, і сам буду багато колядувати, мене чекають.
Про це розповів музикант, фольклорист Валерій Гладунець. У розмові в київській студії «Радіо Свобода» також взяли участь фольклорист Ольга Мельник та мій колега Олександр Лащенко. Шановні слухачі, читати, слухати і бачити цю розмову ви можете на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
На черзі в нашій передачі рубрика «Енергетична свобода». Перед мікрофоном її автор Тетяна Ярмощук.
Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, чи зможуть українські підприємства скористатися своїм правом щодо вибору постачальника газу. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Право обирати постачальника газу підприємства отримали у 2012 році. А із 1 січня 2013-го таке право отримали і бюджетні установи. Це передбачено постановою Комісії з регулювання електроенергетики, розробленою на виконання закону про основи функціонування ринку газу. Тепер же голова «Нафтогазу» Євген Бакулін закликає керівників промислових підприємств домовлятися про закупівлю газу в альтернативних трейдерів.
Ми підійшли до того моменту, коли наш ринок можна лібералізувати. працювати. Контракт між «Нафтогазом» та «Газпромом» дуже жорсткий. Ми розуміємо, що ціни згідно з цим контрактом навіть вищі, ніж європейські. Це ставить нашу промисловість у нерівні умови з іншими країнами.
При цьому Євген Бакулін наголосив, що «Нафтогаз» за собою залишає населення, яке споживає газ українського видобутку, а також теплокомуненерго, які отримують державні дотації. Керівники підприємств позитивно оцінюють можливість обирати постачальника газу.
Ну, якщо буде дешевле газ, то, звісно, будемо покупати щось.
Пояснює Радіо Свобода голова правління Маріупольського медкомбінату імені Ілліча Володимир Бойко. Він також пригадує, як у 90-х роках підприємство купувало газ напряму у «Газпрому» і сподівається, що це вдасться робити і зараз. У грудні 2012 року у рамках ДФ Груп Дмитра Фірташа була зареєстрована компанія «Остхім Гест Трейдинг», яка має займатися торговими операціями з газом. У 2013-му Дмитро Фірташ планує поставити на український ринок 8 мільярдів кубів газу. Йдеться передовсім про постачання для хімічних підприємств, які належать Фірташу. При цьому він заявив, що не готовий сказати, чи зможе забезпечити постачання газу у великих обсягах для потреб інших споживачів. Разом з тим, Федерація роботодавців, головою якої є Фірташ, уповноважила його взяти участь у переговорах, щоб отримати нижчу ціну для української промисловості.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Що ж до інших трейдерів, то, за словами голови правління Альянсу «Нова енергія України» Валерія Боровика, їх коло може бути достатньо широким.
Буде намагання залишити в своїх руках контроль над газовими потоками з боку групи Бойка-Фірташа-Льовочкіна. Буде гравцем на цьому ринку окремо «Газпром» через свої дочірні підрозділи. Також може виходити на цей ринок компанія «Новатек», друга по видобуванню в Росії, якщо допустять їх до мереж і до продажу на зарубіжні ринки російський монополіст «Газпром». Це можуть бути гравці, створені іншими газоносними країнами. Це Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Це можуть бути створені газові трейдери великими промислово-фінансовими групами з боку Ахметова чи Коломойського.
Тим часом експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін не виключає, що поставки будуть також із Заходу. Що ж до ціни, то, на його думку, вона може бути суттєво нижчою, ніж та, яку «Нафтогаз» платить «Газпрому».
Це була рубрика «Енергетична свобода», а з вами передача «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Якусь чувирла тут розказують, що тіше не тіше.
Дав би родитися заново, оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Від початку цього року жителі Талліна, зареєстровані в реєстрі мешканців столиці Естонії, можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Таким чином, влада Талліна бореться з пробками і покращує міську екологію, а також підтримує жителів, що потерпіли під час економічної кризи, повідомляє Людмила Пилип.
У березні минулого року у Талліні відбувся референдум, у перебігу якого понад 75% жителів естонської столиці проголосували за перехід на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. А у вересні міські збори Талліна ухвалили остаточне рішення про безкоштовний проїзд у громадському транспорті з 1 січня 2013 року. Для безкоштовного проїзду жителі Талліна повинні придбати спеціальну проїзну пластикову картку, персоніфікувати її через інтернет і під час поїздки у громадському транспорті прикласти картку до електронного реєстратора, валідатора. Проїзна картка чинна лише разом з посвідченням особи.
Я задоволена. Для жителів Талліна проїзд безкоштовний. І мені це подобається.
Каже жителька столиці Естонії Іві. Право безкоштовного проїзду розповсюджується також на всіх учнів у віці до 19 років, незалежно від місця реєстрації в Естонії. Наразі іноземцям та жителям інших естонських регіонів прийдеться платити за проїзд в талінському громадському транспорті. Нова система проїзду стимулює естонців реєструватися у столиці.
Число Талінська 1 января цього року.
Кількість жителів Талліна на 1 січня цього року становить 419 тисяч 830 осіб, тобто на декілька тисяч талінців стало більше, ніж минулого року. Проїзні картки на даний момент мають вже понад 180 тисяч осіб.
Вже більше, ніж 180 тисяч чоловік.
Повідомив віце-мер Таліна Таві Ас. Представники талінської мерії очікують, що за рахунок збільшення кількості жителів, які платитимуть у міську казну муніципальний податок на прибуток, вдасться покрити брак коштів від продажу квитків. На проєкт безкоштовного громадського транспорту талінська мерія у бюджеті на 2013 рік виділила 12 мільйонів євро. Громадським транспортом в столиці Естонії користується щоденно понад 100 тисяч осіб. Водночас у пасажири виникають питання щодо захисту особистих даних, які є в проїзних документах.
Ми дійсно впевнені в тому, що ця карточка безпечна.
Зазначив віце-мер Таліна. У перший тиждень січня жителі Таліна звикали до нововведення. Окремі з них забували реєструвати свій проїзд. Тим, хто потребував допомоги володіння новою системою проїзду, допомагали контролери, роздаючи спеціальні інформаційні буклети. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Зростання цін на пшеницю у 2013 році, що зумовлено, як пишуть європейські газети, також і очікуваннями цього року посухами на селі, в Росії та Україні неминуче веде до зростання цін на харчі у Європі. Європейський Союз, як попереджають світові експерти, переживає нечувану кризу системну, як фінансову, економічну, так і політичну. Аналітики також наголошують, що невиконання лідерами Євросоюзу обіцянок благополуччя, процвітання несе крах сподівань і бідність, нерівномірний розподіл кризового тягаря, що створює нестерпну ситуацію. Історики в світі знову згадують про штучно організований Кремлем голод в Україні, тепер вже у зв'язку із замовчуванням у Китаї голодних років часів Мао Цзедуна. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Лондонська Daily Telegraph прогнозує подальше зростання цін на харчі у Великій Британії та й у світі, на що впливають такі фактори, як зростання цін на пшеницю та високі ціни на нафту, пише видання. Газета зауважує також, що проблеми з врожаєм зернових очікуються у цьому році не лише в Америці, але й у Росії та Україні, які входять до десятки найбільших експортерів зерна, а також очікують проблеми з врожаями у себе вдома через посуху в сільському господарстві. Внаслідок цих факторів вже втретє за шість останніх років ми опиняємося перед кризою з продуктами харчування, бо глобальні ринки реагують на зростання цін на ключові сільськогосподарські продукти, пише газета з Лондона. Провідний аналітик з американського видання Stratford Джордж Фрідман попереджає, що Європейський Союз стоїть у цьому році перед необхідністю важких рішень, щоб розв'язати проблему роздоріжжя або стабілізація Європейського Союзу із зупиненням процесу дроблення і розколу та перехід до інтеграції і розширення або наростання напруженості всередині Союзу призведе до втрати легітимності його інститутів. Держави Європейського Союзу посилять свою самостійність як внутрішній, так і в зовнішній політиці. Проблеми ЄС, особливо на перехід Ферії, Греція, Іспанія, сусіди ЄС створюють атмосферу відчаю, страху та відчуття провалу і невдач, вважає Фрідман. Сталося так, що лідери Європейського Союзу сьогодні, як пишуть тут експерти США, не просять людей гинути за ЄС на полях битв, але вимагають від них жити жалюгідним і повним розчарувань життям. Так далі тривати не може, попереджає американський аналітик Джордж Фрідман. Френк Дюкьотер, професор гуманітарних наук з університету Гонконгу, пише на сторінках американського впливового часопису Foreign Policy про проблему замовчування голодоморів у Китаї часів Мао. Автор наголошує тут, що впродовж півстоліття керівники СРСР замовчували голодомор 32-33 років в Україні і на півдні Росії, який забрав від 7 до 10 мільйонів людських життів. Але, як зауважує Дюкьотер, все ж після 91-го року значна частина правди про голодомор в Україні стала відкритою завдяки розкриттю архівних сховищ Компартії, у чому значну роль відіграв, як вважає професор з Гонконгу, один з лідерів комуністів України Леонід Кравчук, котрий пізніше став першим всенародно обраним президентом України. Таким було деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перші підсумки дня підводжу я, Людмила Литовченко. Далі в нашій передачі ви почуєте. Хто очолить Пентагон? Про це стало відомо в Сполучених Штатах.
Сенатор Хейгел воював і проливав кров за свою країну. Він гідно служив своїй країні, згодом був відмінним сенатором.
В Ви також почуєте спогади про святкування Різдва у довоєнному Львові.
Тому вертепі стояли біля ясел три царі, а поруч з ним клячав на колінах, а точніше на одному коліні, інвалід українських січових стрільців.
Білий дім висунув колишнього сенатора-республіканця Чака Гейла на посаду міністра оборони у новій адміністрації президента Сполучених Штатів Барака Обами. Ця кандидатура викликала гостру дискусію в Сенаті, Верхній палаті Конгресу, яка має провести публічне обговорення діяльності і поглядів Гейла і затвердити або відкинути його призначення, повідомляє Юрій Долірайн.
Коли нинішній міністр оборони Леон Панетта заявив, що не залишиться на другий термін на чолі Пентагону, президент Барак Обама дав знати всім, що на місце Панетти мав би прийти Чарльз, або, як його скорочено називають, Чак Хейгел. Якщо його затвердять, то Хейгел стане першим рядовим солдатом, який командуватиме Пентагоном. Він ветеран В'єтнамської війни, двічі поранений, багато разів нагороджений. Коли прес-секретареві Білого Дому нагадали, що Хейгел після демобілізації став критиком війни у В'єтнамі і брав участь у протестах, Джей Керні відповів.
Сенатор Хейгел воював і проливав кров за свою країну. Він гідно служив своїй країні, згодом був відмінним сенатором. Я це кажу, бо колись я писав про нього і кажу від імені Білого Дому.
Одначе сенатор-республіканець Джон Маккейн, теж ветеран В'єтнамської війни, сказав, що він рішуче проти призначення Хейгела і не за участь у протестах, а тому, що Хейгел закликав уполовинити бюджет Пентагону і скоротити збройні сили і озброєння Сполучених Штатів. Інший сенатор-республіканець Ліндзі Грем назвав призначення Хейгела, цитую, «викликом усім друзям Ізраїля», нагадавши про негативну настанову Хейгела, який назвав прихильників Ізраїля у Вашингтоні, ще цитата, «єврейським лобі». Бред Х'юм, коментатор, зауважив, що Хейгел – вельми контроверсійна постать, нічим особливим себе не проявив, коли був у Сенаті.
Я не кажу, що він не був хоробрим бійцем, коли був солдатом. Я цього не кажу. Але є підозри стосовно його поглядів щодо Ізраїлю, що політично є вельми небезпечно і проблематично.
Х'юм нагадав, що Хейзел у Сенаті виступав не лише проти Ізраїля, але й засуджував американські санкції щодо Ірану. «Вашингтон Пост», газета на загал ліберального напрямку, у редакційній статті пише, що вимоги Хейгела різко скоротити бюджет Пентагону показують, що він, цитую, «не є правильним вибором на посаду міністра оборони». Одначе президент Обама, як повідомляють, певен, що йому вдасться подолати опір критиків його обранця. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні о 21 годині 30 хвилин в ефір виходить передача «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні в цій передачі піде мова про європейські звичаї різдвяно-новорічних свят. Вони надзвичайно різноманітні, та є одна традиція, яка зустрічається на всьому континенті – співання різдвяних пісень. У багатьох народів навіть слово на означення цього пісенного жанру те саме – коляди, коледи, коленди. Сьогодні важко повірити, та традиція колядування зароджувалася ще задовго до того, як Європа стала християнською. У стародавньому Римі в перші дні Нового року сусіди та родичі, відвідуючи один одного, обмінювалися подарунками і співали величайні пісні – календи. Як розвинулася древня римська традиція і які колядки сьогодні співають європейці? Про це дізнавався Юрій Савицький.
In excelsis.
Excelsis Deo, слава Богу во вишнях. За євангельським переданням так співали ангели над Вифлеємом, де народжувався Христос. Ці слова з римського церковного гімну звучать рефреном у колядках багатьох європейських народів. Саме в римських величальних новорічних гімнах закорінені європейські звичаї колядування. Втім, це коріння сягає тих далеких часів, коли Європа ще не була християнською. Сучасні традиції колядування пов'язані з древніми язичницькими обрядами, присвяченими зимовому сонцестоянню. Цікаво, що у цей період року стародавні римляни кололи кабанця, так як це століттями опісля було прийнято в Україні. Щодо значення самого слова «коляда», то воно походить від латинської назви перших днів місяця – календа. Упродовж сторіч християнізації Європи на поганські новорічні звичаї нашарувалися євангельські історії про народження Христа, тож древні календи стали християнськими колядами. Втім, дотепер у різдвяних величальних піснях європейських народів можна натрапити на сліди язичницьких культів. Скажімо, один із символів християнського Різдва – новорічна ялинка. Колись була священним деревом народів Північної Європи. У сучасній Німеччині урочиста колядка про ялинку – одна з найпопулярніших. Древні дохристиянські ритуали можна розпізнати і у сучасній святвечірній традиції, що збереглася в Норвегії. Зібравшись біля святкового столу, норвезькі сім'ї беруться за руки і хороводом йдуть навколо ялинки, співаючи при цьому колядок. Цікаво, що у Норвегії зберігся древній звичай, дещо схожий на український – вшановування сніпка збіжжя. Як говориться в одній з популярних норвезьких пісень, на звичайній соломі лежить і відпочиває небо. Як твердять культурологи, найбагатша колядкова традиція у слов'янських народів, зокрема у поляків та українців. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А зараз до українського Львова. Різдво завжди було найбільшим родинним святом у сім'ї відомого професора Львівського медичного університету Олександра Кіцери, автора понад 300 наукових праць, знаного літературного дослідника і письменника. Професор пригадує Різдво у довоєнній Галичині, коли шанували свої традиції і традиції один одного українці, поляки, євреї, котрі мешкали поруч, розповідає Галина Терещук.
Батько професора Олександра Кіцера був сотником Української Галицької армії, а потім студентом імміграційної Української господарської академії у Чехії. Там навчалася і мама, яка свого часу працювала у наймолодшого сина Івана Франка Петра, перекладала багато творів письменника, написала лібретто до опери «Захар Беркут». У різдвяні дні найчастіше згадуються дитячі роки.
Наша сім'я, сім'я львівських інтелігентів, не була ніколи багатою. Ну, не міг службовець Ревізійного союзу українських кооператив бути багатим. Але це свято завжди перебігало в такій теплій родинній обстановці. Мій тато зробив шопку, випиляв її, спочатку понаклеював такі малюночки, які додавалися до дитячих журналів. Пам'ятаю, в тому вертепі стояли біля ясел три царі, а поруч з ним клячав на колінах, а точніше на одному коліні, інвалід українських січових стрільців.
Говорить Олександр Кіцера. Незважаючи на неспокійні часи і певні переслідування українців, наприкінці 30-х років за Польщі святковий настрій на Різдво у Львові був відчутним. Ходили різні вертепи, зокрема політичні, яких брали участь, окрім традиційних біблійних персонажів, ще й чесні і нечесні торговці. Тобто висміювалося те, що було тоді актуальним для суспільства.
Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть, трясеться, осел смутно паситься.
Традиція ні, традиція не втратилася, просто їй би треба було надати трошки інший напрямок. Може більше подбати про якусь доброчинність, про те, щоб допомогти бідним, більше думати про духовне, а не про те, щоб посидіти довго за столом.
Цьогоріч у Львові організовані святвечори для безхатченків і людей малозабезпечених. Але доброчинність радше є ситуативною, а не головною у час тих свят. Галина Терещук, Радіо Свобода. Львів.
Це все у перших підсумках дня в передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами до 21-ї години. Зустрінемося в передачі «Свобода сьогодні». Господь!